Hoxe, 19 de abril, é o día da bicicleta e queremos anunciar que dende a área de mobilidade estamos traballando na nova ordenanza de circulación na cal se vai permitir potenciar o uso da bicicleta, incluso dándolle protección dentro da calzada. Lugo ten un eixo que vai dende a Fonte do Rei ata Garabolos, que é prácticamente chao e que ten 4 km e onde vive a maioría da poboación. Por iso creemos que dándolle protección especial a ese entorno permitiría que a maioría da xente que poida e queira poida usar a bicicleta como un vehículo alternativo.